Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 5 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretari i shtetit John Kerry thotë se nuk duhet të keqkuptohet mbyllja pjesërisht e qeverisë amerikane, që sipas tij është një episod momental në politikën amerikane. Presidenti Tomislav Nikolić thotë se Serbia do ta shqyrtojë përsëri pjesëmarrjen në zgjedhjen në Kosovë nëse serbëve nuk u mundësohet votimi lirë dhe pa pengesa. Udhëheqës të sindikatave të arsimit në Kosovë dhe ekspert shprehen se politika ka ndikim me rastin e emërimit të drejtorëve në shkollat në Kosovë. Autoritetet mjekësore thonë se në Kosovë për çdo vit të zbulohen nga 200 raste të reja me kancer të gjirit, që vlerësohet si çështje shqetësuese. Opozita shqiptare në Maqedoni duket se është e përçarë në mënyrë të skajshme, pas dështimit të përpjekjeve për bashkëpunim. Dy të dërguar të Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga presidenti Ukrainës që ta amnistojë ish-kryeministrin e Burgosur Julia Timoshenko. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar sot se Serbia përsëri do të shqyrtojë çështjen e pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale në Kosovë, nëse serbëve, të cilët kanë të drejtë të zgjedhin, nuk u mundësohet votimi lirë dhe pa pengesa. I kemi dërguar Bashkimit Evropian një porositë të qartë se nëse nuk krijohen kushte të rregullta për zgjedhje demokratike dhe nëse serbëve, të cilët kanë të drejtë të zgjedhin, nuk u mundësohet që në mënyrë të lirë dhe pa pengesa të votojnë, Serbia do ta shqyrtojë përsëri pjesëmarrjen në to, tha Nikolić në një vendbanim afër Beogradit, raporton agjencia Beta. Sipas tij, me zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre në zgjedhjet lokale më 3 nëntor në Kosovë, serbët duhet të sigurojnë legitimitet dhe legalitet në sy të bashkësisë ndërkombëtare. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry thotë se mbyllja pjesërisht e qeverisë së Shteteve të Bashkuara i dërgon mesazh botës se Washingtoni nuk është i aftë për të marrë me problemet e veta financiare dhe politike. Ai ka kërkuar nga Kongresi amerikan që sa më parë ta mundësoj hapjen e qeverisë. Por e zoti Kerry, i cili po merr pjesë në një samit ekonomik të liderëve aziatik në Bali të Indonezisë, theksoi: "Për të gjithë miqtë dhe armiqtë tanë që po na ndjekin në gjithë botën, më lejoni të jem shumë i qartë. Mos e gaboni për këtë episod momental në politikën amerikane, pasi ky është vetëm një moment politik e asgjë më tepër. Ky është një shembull i fuqisë së demokracisë sonë," tha John Kerry. Sekretari Kerry po udhëheqë delegacionin amerikan në samitin e bashkëpunimit ekonomik azi paqësor në Bali, pasi presidenti Barack Obama e anuloi vizitën e paraparë në këtë vend me qëllim që të mbetet në Washington për të marrë me çështjen e mbylljes së pjesërishme të qeverisë. Mbyllja e pjesërishme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara sot ka hyrë në ditën e 5. Shtetet e Bashkuara i kanë shtyrë negociatat për marrëveshjen e tregtisë lirë me Bashkimin Evropian për shkak të mbylljes së pjesërishme të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Përfaqësuesi i tregtisë së Shteteve të Bashkuara Michael Forman e kishte thirrë komisionarin e tregtisë së Bashkimit Evropian Karel De Gucht për t'i thënë se zyrtarët amerikan nuk do të udhtojnë për në Bruksel javën e ardhshme për bisedime për shkak të mbylljes së pjesërishme të qeverisë. Washingtoni dhe Bashkimi Evropian është të dashur ta mbajnë në rundin e dytë të negociatave për tregtinë transatlantike dhe partneritetin investues. Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei thotë se e ka mbështetur nismën diplomatike të presidentit iranian Hasan Rouhani në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara javën e kaluar, por sa i vetë nuk u beson Shteteve të Bashkuara si partner për negociata. Në komentet e tij të para pas pjesëmarrjes së Rouhanit në takimet në OKB, Khamenei tha se derisa ne jemi optimistë për personelin diplomatik të qeverisë sonë, ne jemi pesimistë për amerikanët. Më tutje, Khamenei theksoj se qeveria Shteteve të Bashkuara nuk është për t'i besuar, sepse nuk i mban premtimet. Siria u ka dhënë ekspertëve ndërkombëtar më tepër detaje për programin e vet të armatimit kimik. Kombet e Bashkuara kanë njoftuar mbrëmvon se organizata për ndalimin e armatimit kimik kishte marrë informacione të reja nga Damasku, megjithse nuk ka zbuluar asnjë detaj. Javën e kaluar, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar eliminimin e arsenalit të armatimit kimik të Sirisë. Organizata për ndalimin e armatimit kimik është përgjegjëse për mbikëqyrjen e kësaj detyre. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësim për dhunën në rritje në Egjipt, përfshirë edhe për leshjet të vdekjeprurëse në kryeqytetin Kairo. Megjithatë, ai e ka theksuar rëndësinë e protestave paqësore. Komentet e tij u bën pas vrasjes së 4 personave në Kairo dhe plagosjes së 10 të tjerëve në gjithë Egjiptin, me që mbështetësit e presidentit të përmbysur islamist Muhammed de Morsi u përleshën me forcat e sigurisë. Trazirat shpërthyen kur qindra përkrahës të Morsit u përpoqën të depërtonin në sheshin Tahrir të Kairos. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, udhëheqës të sindikatave të arsimit në Kosovë dhe ekspert shprehen se politika ka ndikim me rastin e emrimit të drejtorve në shkollat në Kosovë. Ata kërkojnë që politika të qëndroj larg shkollave. Në anën tjetër, në Ministrinë e Arsimit të Kosovës, thonë se emrimi drejtorve nuk është kompetencë e ministrisë, por e kryetarëve të komunave. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kreu i Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Teknologji, Ali Shabani, për Radio Evropa e Lirë shprehet se emrimi drejtorëve të shkollave në baza partijake dhe pa kritere është bërë e zakonshme në këtë sektor.
Besoj se çdo ai që ka sy dhe mund ta shef ato shifrat hapur, se në për komuna kryesisht drejtor emëron militantë e partive. Fatkesisht është kjo edhe pse në raste të ndryshme në të gjitha komunat e Kosovës ka edhe një aty këtu partive tjera me qëllim që kamuflon situatën ose janë njerëz të afërt të cilët për shkak nepotizmit edhe mbahen në kryet institucioneve arsimore.
Edhe Dukagjin Popovsin nga Qendra për Arsim e Kosovës thotë se nuk merret për bazë aftësia profesionale kandidatit potencial, por prioritetet në konkurse mbetet të dëgjushmëria dhe përfaqësimi interesave të partisë në pushtetin lokal. Ai madje shprehet se shpeshherë drejtorët e shkollave emëron me idenë se ata duhet të jenë menaxherë të qendrave të votimit dhe jo menaxherë të një institucioni edukativ o arsimor.
Unë mendoj se arsyeja qëndron në faktin se komunat duan të kenë kontroll mbi shkollat, pasi që ato janë varësi të komunave. Shkollat, përveç se punsojnë një numër të caktuar të kuadrit që janë punonjës publik dhe po ashtu vartës të komunës, ato janë edhe qendra votimi.
Ndryshe, Ali Shabani thotë se së bashku ka kërkuar nga autoritetet kompetente që kjo dukuri të parandalohet.
Ne kemë kërkuar disa herë që politika të jetë largë shkollës, se shkolla don profesionalizëm. Jo politik, por fatkesisht një gjë e tillë ekziston sot. Por hulumtoni një çështje se ka shumë ushtrues detyre të drejtorëve dhe pritet 3 nëntori të dëshmojnë veten ata në zgjedhjet lokale ose të ndodhe kundër.
Në anën tjetër, udhëheqës të Ministrisë së Arsimit theksojnë se nuk mund të përjashtojnë raste të tilla, por që ankesa për këtë çështje nuk arrin në adresë të Ministrisë së Arsimit. Alush Istogu, drejtori i Departamentit Administratës Arsimit Parauniversitar, thotë se emërimi drejtorëve të shkollave nuk është kompetencë e ministrisë, por kryetarit të komunës. Megjithatë, ai shprehet se në rastet e parregullsive dhe ankesave eventuale të paraqitura, ministria kontrollon situatën se a janë respektuar procedurat dhe jep rekomandime, por prapë vendimin e merr kryetari i komunës.
E kemi në departamentin e inspeksionit, natyrisht inspeksioni shkon në një zonë gjendjen dhe shiqon, a janë respektuar procedurat, por është edhe këtë të vlerësojmë më shumë me nxjerr rekomandimin, ndërsa nuk ka të drejtë me nxjerr vendime sepse vendimin e nxjerr organi komunal mbaz ligjit tashim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet mjekësore thonë se në Kosovë për çdo vit të zbulohen nga 200 raste të reja me kancer të gjirit, që vlerësohet si çështje shqetësuese. Aktivistja Nafije Latifi, që edhe vetë ishte e prekur nga kjo sëmundje, thotë se diagnostikimi i hershëm është shpëtimi jetës. Mjekja Mejreme Maloku shprehet se ende nuk dihet numri i tërësishëm i grave me këtë sëmundje të rrezikshme, meqë nuk ekziston regjistri i kancerit. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Shqiptar Demaqi, kirurg torakal, thot për Radio Evropa e Lirë se sikur se në botë dhe në Kosovë, kanceri i gjirit është sëmundja më e shprehur tek femrat.
Sikur se në botë dhe në Kosovë, domethënë është njëri prej kancereve më të shprehura tek femrat. E mira tek ne është që tash është filluar me kimioterapi edhe me radioterapi në Institutin Onkologjik të Kosovës. Kështu që pacientët nuk kanë nevojë të vetë dalin jashtë shtetit, por shumë i tyre trajtohen në Kosovë, në Prishtinë. Kjo që është një lehtësi për pacientin. Përndryshe operacionet bëhen rutinore në kirurgji torakale në Prishtinë. po edhe në kirurgji tjera, kush i operon, kush mirët me punë në kirurgjisë onkologike.
E gratë e prekura me kancerin e gjirit bëjnë apel që kontrollet nga ana e grave të jenë sa më të shpeshta, për shkak se siç thon ato, diagnostikimi i hershëm shpëton jetë. Njëra nga ato është edhe Nafie Latifi nga organizata Jeta Vita, një herësh e prekur me kancerin e gjirit.
Diagnostikimi i hershëm është realisht punë e parë që duhet të bëhet në krejt këtë trajtimin e krejt këtyne problemeve. Sepse një person i smut në familje është e smut e gjithë familja.
Ndërkaq në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Meireme Maloku, onkologe, thotë se Kosova ende nuk e ka kancer regjistrin që të dihet sakt numri i grave që preken me kancerin në gji, por që si pasaj frekuenca e pacientëve në këtë institut është në rritje.
Për numër sakt të pacientëve me kancer gjirit, mund të flasëm veç kur të realizohet kancer gjirit. Nga frekuenca shihet se lokalizimi më i frekuentum është lokalizimi i gjinit, sepse nga një databazë pacientëve të cilët janë trajtuar në departamentin e onkologjisë mjekësore, prej 3.000 pacientëve të trajtuar për 2 vite, 1.100 kanë rezultuar të jenë pacient me karcinom të gjirit.
E për kushtet e trajtimit të grave që marrin në Institutin Onkologjik brenda QKUK-s, si dhe furnizimin me citostatik ilaçe këto që shërbejnë për trajtimin e sëmundjes së kancerit, zonja Maloku jep hollësi.
Instituti Onkologjik si vjet ka fillu edhe trajtimin me radioterapi, dhe më thonë është përmbyll si gjithë zinxhiri trajtimit të kancerit të gjirit, përpara të gjitha ato pacientët të cilat kanë pas nevojë për radioterapi ose në bashkë të drejtojnë institucioneve private apo të udhëtojnë jashtë vendit, tani më nuk ekziston ky problem. Furnizimi me citostatik nuk mund të konkludoj se është 100%. Nuk është se kemi mungesë shumë të madhe me këtë nivel financiar në çfarë është shteti ynë, nuk pritet ndonjë përmirësim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Opozita shqiptare në Maqedoni duket se është e përçarë në skajshmëri, pas dështimit të përpjekjeve për bashkëpunim. PDSH-ja e menduh Thaçit të kishte kërkuar shkrirjen e rilindjes demokratike kombëtare të Rufi Osmanit, por Zoti Osmani kishte ofruar modelin e bashkëpunimit mes PS-s dhe LSI-s në Shqipëri. Analistët thonë se shqiptarët kanë nevojë për një opozitë të konsoliduar, por përvoja deri tashmë tregon se dy parti të vështirë se do të arrijnë ndonjëherë bashkëpunim, pasi sipas tyre ato më tepër janë marrë me vetveten sesa me qeverisjen. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Bisedimet për bashkim apo koalicionim mes dy partive politike opozitare shqiptare jo vetëm që kanë rezultuar të dështuara, por ato kanë rikthyer fjalorin fyes mes tyre, që ishte i pranishëm edhe pas së dështimit të një iniciative të ngjashme para më shumë se një viti. Partia Demokratike Shqiptare mbetet në qendrimin se në Maqedoni duhet të ketë një parti të fuqishme opozitare dhe se të tjerat më të voglat duhet i bashkohen asaj në synimin për marrjen e pushtetit. Por rilindja demokratike kombëtare thot se me PDSH-n mund vetëm të koalicionoj si pas modelit të LSI-së dhe PS-s në Shqipëri, e kurse si të pranoj shkrirjen dhe se për një gjë të tillë asë që është të biseduar.
Ne jemi për bashkim, kjo është në rezultati edhe i zgjedhjeve dhe vetëm në këtë mënyrë ne do të arrijmë që hallet të cilët i kanë shqiptarët edhe në nivel qendror të nxjerrin nga i kolaps në cilën ndodhen. Të gjithë të cilët janë të interesuar, tani flasë edhe për qytetarët dhe gjithë, duhet të përgjigjen këtij bashkimi.
Ka deklaruar Ziadin Sele, i deleguari i PDSH-s për bisedimet me RDK-n. Pas refuzimit të kësaj oferte, RDK-ja akuzoi PDSH-n për veprime manipuluese e shpifje dhe madje i propozoi që propozimin e saj për bashkim ta dërgon tek VMRO të PMNE-ja dhe në këtë mënyrë të realizon siç thuhet ëndrrën e saj për të kthyer në pushtet papërkrahjen demokratike të popullit shqiptar. Duke komentuar situatën e këtill të krijuar në blokun opozitar shqiptar, Aladin Demiri, tani analist politik, ndërsa në vitin 1997 ish kryetari i komunës së Tetovës nga radhët e PDSH-s, thotë se partitë opozitare asnjëherë nuk do të arrijnë të bashkohen e as të bashkëpunojnë.
Iniciativat për bashkëpunim të ose koalicionim ose shkrirje të VDK-s dhe PDSH-s gjenë iniciativa shterpe të cilat më të përflasin për gjendjen shpirtërore në cilën gjendjen këta dy partijë ose mësë liderve të partijëve. Që kjo iniciativë është iniciative të mbytërve. Nuk ka ide sublime ose ide politike që mund i bashkoj të dy lider për arsye se ata të dytë më të tërmere një çështje individuale ku do të kenden që sa çka ndodhen në spektrin politik.
Thot Ademire, a i vlerëson se shqiptarët në Maqedoni kanë nevojë jo vetëm për një opozitë të fort, por edhe për një opozitë të fuqishme në ekzekutiv.
Kanë nevojë shumë të madhe, jo vetëm opozitë, por kanë nevojë edhe për pozitë. Problemi substancial është se shqiptarët nuk kanë pozitë për të krijuar opozitë. Opozita e tashme lufton që të zë vendin e pozitës. Mirë po, edhe vendi i pozitës dhe i opozitës nuk është ofertë për shqiptarë, është ofertë për disa krane për cilët mundohen të luajnë rolin e opozitës ose pozitës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Dy të dërguar të Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga presidenti Ukrainës Viktor Janukovic që ta amnistojë ish-kryeministren Julia Timoshenko. Një avokat i zonjës Timoshenko tha se ish presidenti Parlamentit Evropian Pat Cox dhe ish presidenti Polonis Aleksandr Kwaśniewski kishin kërkuar nga zoti Janukovic që ta amnistoj Timoshenkon gjatë një takimi të djeshëm. Cox dhe Kwaśniewski vizituan zonjën Timoshenko në burg në qytetin Harkov. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Avokati Serhiu Vlasenko tha se Timoshenko e kishte pranuar një ofertë për trajtim mjekësor në Gjermani për shkak të problemeve me shpinë. Këtë ofertë zonja Timoshenko e kishte pranuar. Avokati pastaj e lexoi mesazhin nga Julia Timoshenko. Për ta zgjidhur çështjen e të burgosurve politik në Ukrainë, misioni special i Parlamentit Evropian që punon në Ukrainë, i udhëhequr nga Pat Cox dhe Aleksandar Kwaśniewski, janë në negociata të vazhdueshme me Viktor Janukovicin për lirimin tim. Unë u falenderohëm me pakufishëm atyre dhe të gjithë liderve të botës që i deleguan ata, u dhanë atyre mandat dhe që e mbështesin punën e tyre. E lexoi avokati Vlasenko mesazhin e zonjës Timoshenko. Një herë që Julia Timoshenko tha se nuk do të kërkonte azil politik derisa do të gjendej jashtë Ukrainës. Në vitin e 2011, ish kryeministria 52 vjeçare e Ukrainës është dënuar me 7 vjet burg lidhur me akuza për një marrëveshje për gaz me Rusinë. Timoshenko i refuzon akuzat dhe thot se ato janë politikisht të motivuara. Akuzat të bën pasi ajo i humbi zgjedhjet prezidenciale kundër Janukovicit në vitin 2010. Qeveritë e disa vendeve perëndimore dhe shumë organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë kërkuar nga autoritetet e Ukrainës që ta lirojnë Timoshenkon. Bashkimi Evropian për një kohë të gjatë synon amnisti për ish kryeministrën ose së paku lirimin e saj për trajtim mjekësor jashtë Ukrainës, derisa pritet në shkrimin marrëveshjes për asocim i BE-s me këtë vend në muajin nëntor. Ishë ministri jashtëm i Ukrainës, Jariu Lutsenko, i tha Radios Evropa e Lirë se BE-ja e kishte lidhur në nënshkrimin e marrëveshjes me lirimin e Timoshenkos. Duket se sikur nën presionin para se gjithas të opinionit evropian, Janukovic gjatë ditëve të fundit e ka kuptuar se nuk mund t'i mashtrojë evropianët. Bisedimet që nuk mund t'a ndryshojnë në statusin e Timoshenkos nuk funksionojnë. Procesi lirimit të Timoshenkos ka filluar. Nuk e di se kur do të përfundoj, por dëshiroj shumë që kjo të ndodhë sa më parë, tha Lutsenko. Në një zhvillim të ndërlidhur, zëvendës i pari prokurorit të Ukrainës, Renat Kuzmin, është shkarkuar nga presidenti Janukovic. Kuzmin ishte shefi prokurorve në rastin Timoshenko dhe e kishte akuzuar atë për bashkëfajsi për vrasjen antarit të parlamentit të Ukrainës, Yevhen Sherban, në vitin 1996. Ai po ashtu ishte kërcënuar Timoshenkos me akuzat të tjera. Pas të shkarkimit, Kuzmin është nominuar për Këshillën e Sigurisë Kombëtare të Ukrainës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim e transmetojmë rubriken tonë të rregullt, menaxhimi i paras.
Mësoni menaxhimin e paras në Radio Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale Radios Evropa e Lirë. Bursimi i parave konsiderohet nga ekonomistët edukat financiare. Krahasuar me mënyrat e shumta të shpenzimit të parave, ka shumë pak mënyra për të kursyer ato. Por gjithsesi, se secili individ duhet të vendos objektivat, fillimisht për të administruar mirë parat e pastaj edhe për të kursyer ato. Në rubriken Vetë Menaxhimi të këtij edicioni do t'ju sjellim disa nga mënyrat më të mira të kursimeve. Autore e kësaj rubrike është korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi Veseli.
Kursimi parave nuk është një detyrë dhe shumë e lehtë për t'u bërë, por është një gjë e arritshme. Personat me paga më të larta mund të arrijnë të kursejnë shumë më shumë se ata që kanë paga më të ulta. Në Kosovë, mesatarisht të punësuarit paguhen nga 300 deri në 400 euro në muaj, por se gjithsesi ka persona të cilët kanë të hyra dhe më të larta. Çdo individ duhet të llogarisë sa do të shpenzojë çdo muaj e pastaj t'i rivendos kursimet. Njëra nga mënyrat më të mira për të kursyer mbetet hapja e llogarive bankare të kursimeve. Tashmë është e njohur që pagesa me kartë krediti është më e lehtë për të shpenzuar para se sa mënyra e të paguarit me para në dorë, pasi që dihet saktësisht se sa para ju kanë mbetur. Tregohu një kritik në shpenzime, që të administroni më mirë para tuaja, është mirë që të tregohu një kritik në shpenzime, thot profesori Universitetit të Prishtinës për menaxhimin e financave Berim Ramosaj.
Të na, të familjet shqiptare, fenomenin e kursimit e kemë marrë më të e për si element tradicional, element që jemi mundue me vazhduhe përvojën e prindit. Krijohet ajo ndjenjë kursimit, edhe krijohet pak nga tradita, pak nga mjedisi. Mbarë që shtim përnohet mjedisi. Nëse o mjedis shumë turbulent, mjedis me sfidat e mëra, pa dëshim shkolla e riskët është e madhe. Kur është shkolla e riskët e madhe, shkolla kursimit është e madhe. Sa është një regull, varësisht prej burimeve të financimit, rritet shkolla e riskët. Nuk është një soj, si kur mi marë të hua, dhe sa dë pare, një shumë caktuar të holar, ose financar, sa ato kimi i kursit më shumë, kime dit ku i ki qua, se sa në qovë se i ki fitu në loto, apo i ki të si të ardhura shumë të regullta që nuk e ven veshin shumë. Dhe më thonë, mënyra e financimit është bazë për mentalitetin kursimor, mentalitetin e një kocillakot, se menaxhim dhe të thot në të gjitha fushat, edhe me para duhesh me menaxhu. Me menaxhu dhe më thonë mi orientue në mënyrë të redish. Kërë s'ka kur gjatë jetë. Nëse o fjala për familje, o një kocillak, nëse o fjala për ndërmarri prodhuese është me qenë prodhush mëria mirë, nëse o fjala për bank, raporti mirë me disë tyra dhe të dalë, rafa marjes, va dhe në njës transakcionën, dhe më thonë është aktivitet i vedishën. Nëse arrim në qytetarët e Kosovës, ti edukojmë që në mënyrë të vetëdijshme, qoftë ti shpenzoj, qoftë ti marri, atëherë na kemi kry punën. Se krejt është ky raport, midis me planifikuar, midis të hyrave potenciale që i ka një familje ose një individ dhe të dalërave potenciale në atë periudhë. S'ka kur gjë tjetër këtu. E nëse arrin na me harmonizuar asisoj që të hyrat të jenë prafërsisht të njëjta me të dalurat ose me të mëdha se të dalurat, atëherë dalim pozitiv. Ose shpenzimet ti mbajnë në atë nivel të menaxhimit që ti kemi, ose sa të ardhurat ose me pak se të ardhurat, atëherë padyshim është menaxhim edhe kë.
Nëse një individ arrin të krijojë shprehi të kursimit, ka bërë një punë të mirë. Një mënyrë tjetër për të kursyer para, ekspertët e ekonomisë e konsiderojnë edhe ndarjen një sasie të parave në një art të vogël kursimi, e cila mund të mbahet në shtëpi. Vendosni qëllime kursimit, thonë ndër të tjera ekspertët e makro dhe mikroekonomisë. Nëse dëshironi të bleni diçka, duhet të dini se sa kushton ai produkt. Pastaj të kurseni në javë, në muaj ose në vit për të arritur qëllimin tuaj. Nëse një produkt që dëshiron ta blesh kushton 300 euro dhe ju kët nuk arrini ta merrni me pagën që ju keni, atëherë filloni të kurseni një apo më shumë euro në ditë në arkën tuaj. Në një periudhë afas shkurtër do të shihni se keni arritur të kurseni 300 euro dhe ta bleni atë produkt që ju keni pasur nevojë. Planifikoni shpenzimet. Familje duhet të planifikojnë të gjitha shpenzimet mujore. Kjo ishte një këshillë dhënë vazhdimisht nga ekspertët e mikro dhe makroekonomisë në rubrikën Vetë Menaxhim. Nëse familjet kanë qenë më të vëmendshme dhe kanë arritur të shënojnë brenda muajit të gjitha shpenzimet, tani është koha që të rishikojnë ato dhe të shohin se cilat nga këto janë të panevojshme dhe të mos përsëriten më. Ato para të kursehen. Valbona Kelmendi, menaxhuese e mirë e parave, tregon për mënyrën e saj të kursimit. Pavarësisht se të ardhurat e saj mujore janë jo të larta, ajo arrin të kursej 20 euro në muaj.
Nuk kursej shumë, se kam obligime, po kursej. 20 euro në muaj të kursej. Të me thane, kam primare, fillin të muajt, ato automatikisht largohen për pagesës.
Dorë që gjatë muaj në fakt të ketë shpenzimet papritura. Në ato raste, që kanë dërmerë?
Në ato raste...
Shkanë edhe i të rje kursimet?
Jo, kursimet absolutisht jo. E më shumë e preferoj të marrë hua, të huazaj prej shoqeve, shokve, ose kolegve të punës, se sa ti të rjeku ato që janë të kursime. Se ato janë të kursime për një ditë matë pështirë, në rast të jesë pa fun, ose në rast në ndonjë një smundje, ose në këjtë diçka tjetër. Nuk e praktikoj dhe ka me vite që nuk i kom të rjeka të tolla. Si kom dediku për diçka tjetër...
Logari kursimi. Hapja një logari e kursimi në banka vlerësohet të jetë mënyre letë për të kursyer. Nga hapja kësaj logarie, mund të merë një interes më të mirë në logarinë e kursimeve, se sa në logaritë rjedhëse bankare. Mund të kurseni rregullisht përmes urdhëresës automatike. Bankat në Kosovë ofrojnë disa mundësi për të kursyer. Depozita me afat në disa banka është alternativa më e mirë për të fituar interes më të lartë nga kursimet tuaja. Depozita me afat ju ofron interesa të larta për periudha të ndryshme. Këto fonde nuk mund të rrishni para maturimit. Nëse fondet e tilla të rriqen para maturimit, atëherë do të aplikohet ndalesa e përcaktuar paraprakisht. Llogaria e kursimit është depozitë kursimit, në të cilën paguhet interesi dhe që ju mundëson të menaxhoni kursimet në mënyrë më fleksibile, nga se ju mund të të rishni të holla nga kjo llogari në çdo kohë brenda në bank, pa e humbur interesin e fituar për atë kohë sa të hollat kanë qëndruar në bank. Interesi llogaritet në baza ditore dhe ju kreditohet në llogarinë tuaj një herë në vit. Kursimet mund t'i nisni që tani, duke ndarë çdo muaj një shumë sa do të vogël të hollash. Po ashtu bankat në Kosovë mund edhe të ju përkrajnë në mënyrën të kursyerit, duke ju ofruar mundësin automatike të kalimit të mjeteve nga llogaria rrjedhëse në llogari kursimi, sidomos për ata që marrin pagën nëpërmjet bankave. Kështu i shtoni kursimet tuaja bashkë me interesin e fituar nga banka, të cilat mund t'i përdorni pastaj për qëllime të ndryshme. Në edicionin e 8 të rubrikës son, juftojmë të ndishni intervist me guvernatorin e Bankës Qëndrore të Kosovës, Bedri Hamza. Ai do të flasë për rubrikën Vetë Menaxhim dhe do të jep këshilla për menaxhimin e financave. Pyetjet tuaja mund t'i dërgoni në forumin e kësaj rubrike.
Mësoni menaxhimin e paras në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrik speciale Radios Evropa e Lirë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sekretari i Shtetit John Kerry thotë se nuk duhet të keqkuptohet mbyllja pjesërisht me qeverisë amerikane, që sipas tij është një episod të momental në politikën amerikane. Presidenti Tomislav Nikolić thotë se Serbia do të shqyrtojë përsëri pjesëmarrjen në zgjedhje në Kosovë, nëse serbëve nuk u mundësohet votimi i lirë dhe pa pengesa. Udhëheqës të sindikatave të arsimit në Kosovë dhe ekspertë shprehen se politika ka ndikim me rastin e emërimit të drejtorëve në shkollat në Kosovë. Autoritetet mjekësore thonë se në Kosovë për çdo vit të zbulohen nga 200 raste të reja me kancer të gjirit, që vlerësohet si çështje shqetësuese. Opozita shqiptare në Maqedoni duket se është e përçarë në mënyrë të skajshme pas dështimit të përpjekjeve për bashkëpunim. Dy të dërguar të Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga presidenti i Ukrainës që të amnistojë ish kryeministrën e Burgosur Julia Timoshenko. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. kupës tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.